Hjertelig velkommen til Bedehuset, en podcast om å følge Jesus I 2020.
Ja, og hjertelig velkommen til Bedehuset, som en podcast om å følge Jesus I 2020. Og I dag så skal vi snakke om det fantastiske tema, eller kanskje litt sånn dystre tema. Hvordan kan jeg bevare troa I 2020? Og her sitter jeg, Asbjørn Smeland, sammen med Johannes Vålandsmyr. Og så har vi med oss en gjest som har vært kapellan, pastor, vikarierende sogneprest og Nepal-misjonær og ja, Olav Dørdal.
Ja, usedvanlig lang CV.
Ja, nåværende bibelskolelærer.
Det stemmer, det stemmer.
Det stemmer, det stemmer.
Glede for å være sammen med dere. Jeg har hørt litt på dere. Jeg skulle gjerne hørt mer på dere, men det har litt med tid å gjøre. Men jeg har hørt veldig mye gode ting om denne podcasten.
Ja, det var et godt ord å få. Jeg har gledet meg veldig til å ha Olav på besøk, eller at jeg har du på besøk. Vi har jo hørt mye bra om Olav opp igjennom. Han, ja, han har betydd mye for mange mennesker, og temaet folk vi har hatt og intervjuet her før I podcasten.
Ja, Olav fint. Har blitt nevnt.
For ja. Å si det sånn, sånn bak kulissene, som det heter. Ja, ja. Vi skal jo snakke om hvordan vi skal bevare troa I 2020. Og, men før det så jeg veldig nysgjerrig på denne bilen din, Johannes.
Som, du, nå har du glemt den her fantastiske intromusikken. Eller jinglen, eller det blir vel tartig å kalle den... intromusikk.
Vi kjører den da.
Ja, den så bra.
Ukas praktiske.
Ja, det var ukas praktiske, og Johannes, jeg har hørt at bilen din, den regner med at den ikke, at nåla ikke har begynt å virke sånn plutselig.
Ja, altså dette her begynner jo å bli en slags følgetong, for det at for de som...
En følgetong, hva det for noe egentlig?
Altså det en oppfølger på en måte, det en serie da, det ja. Henger sammen.
Ja, dette vel tredje gang vi nevner det, men... Ja. Jeg regner med at noe av det ikke funker fortsatt.
Altså det, for de lytterne som bare hører akkurat denne episoden, så har vi hatt en greie med at dieselnåla på bilen, den har stått på full, altså full tank nå veldig lenge. Og jeg har lyst, vi har diskutert her i podcasten om, skal jeg tolke dette som en Guds velsignelse over tanken, eller er det noe annet som på ferde? Så ukas praktiske jo da...
Hvordan
har jeg løst dette?
Løser man dette når du får når nåla henger seg opp eller sånn?
Ja, nei, det har jeg gjort da. Det fordi at jeg fylte tanken helt full.
Ok. Og da fikk du liksom litt sånn en greie på hvor mye det hadde gått.
Da hadde det faktisk gått halv tank. Det jeg fatter ikke at jeg ikke har brukt mer, men den har for jeg, det jo flere uker siden jeg fylte. Og jeg har kjørt ganske mye. Så men I hvert fall kanskje dieselfiltret tett, det slo meg nå. For da går du veldig lite gjennom. men ja, I hvert fall, jeg fylte den helt full, og så nulla jeg ut kilometertelleren, for jeg vet det at den på en full tank, så skal den I hvert fall gå sånn 70-80 mil, den bilen. Ja. Så nå på en måte kilometertelleren, det tanken min. Mhm. For å skulle på en måte bytte ut dieseltankmåleren, det koster masse.
Ja.
Så da...
Så da har du laget din egen?
Eller?
på en måte?
Ja. Følger med på kilometertelleren.
Ja. Følger med, trykker på kilometertelleren, og så ser du hvor mye du har igjen, yes. Cirka.
Ja, så nå får jeg bare følge med, sånn at når du står rundt sånn 70 mil på den kilometertelleren, så må jeg fylle igjen da. Ja. Så får jeg bare holde gående sånn, tenker jeg.
Ja, det var en praktisk måte.
Til Jesu gjenkomst.
ja. Så, men jeg blir jo litt sånn der, når du sier at det bare gått halv tank, du redd for liksom at bilen din har blitt en sånn en Sareptas-krukke, og så bare fyller du på og ødelegger det?
Åh, ja, sånn, ja. Ja. Om jeg liksom... Ja,
du har ødelagt velsignelsen.
Om jeg liksom quench the spirit, ja, ved å fylle tanken. Godt spørsmål. Har ikke tenkt på det.
Har bibelskolelæreren en formening om det?
Jeg tror du ødelegger velsignelsen, ja. Det helt overgjort som at du gjør. Nei. Det, ja. Neida. Det høres jo klokt ut. Har det gått tom noen gang?
Ja, det har jeg.
For bensin eller diesel? Eller?
Den forrige bilen min. Ja. Den gikk tom.
Ja.
Det var også en... Du måtte du ha ny?
Nei. Nei, ja. Nei, og det var en diesel. Ja. Og det er jo litt kjipt å gå tom med dieselbil. For da kommer det luft inn i systemet og sånn. Så tenkte jeg bare, nå, det her er krise liksom. Nå må den på verste og sånne
luft ting. Luft i systemet er ikke bra.
Og da på det tidspunktet så var jeg faktisk NAF-medlem. Så da kom det en kar fra sånn bilberging. Og han bare, åja, ja, ja, den Toyota Hiace, ja. Og så bøyde han seg inn i motorrommet. Og så sa han at oppå dieselfiltret så er det faktisk en håndpumpe. Det er sikkert derfor denne bilen er så elsket i Afrika, for da går du tom hele tiden. Så da er det bare å fylle på igjen. Så er det pumper du oppå dieselfiltret der. Fyller den, så pumper den jo diesel inn i systemet igjen og lufta ut. Så er det bare å starte.
Fantastisk.
Ja.
Dette ærlig. Var jo fantastisk.
Så alle dere som har Toyota Hiace, og sikkert en del andre Toyota-modeller, det er hvis dere går tom. Ikke få panikk. Sjekk om det er en liten pumpe oppå dieselfiltret.
Så, ja. Svar på
det er veldig sterkt. Ja.
Svar er altså, lag din egen dieselmåler på ukas praktisk side.
Ja, det er en veldig fin måte å si det på, Asbjørn. Eller ja. Bare går det også an å si, bare bruk kilometerteller. Mm.
Så fra å liksom spørsmål om hvordan man skal bevare diesel, eller kontrollen på hvor, ja. På hvor mye bensin, nei, det dieselen har på tanken,
yes.
Så er hvordan den skal ja, få kontroll på å bevare.
Tror jeg, ja. Ja. Og dere som hører på kan si, det var jo en veldig pessimistisk overskrift, eller en veldig tilbakelent, eller lite progressiv.
Bevare troa.
Ja, så tilbakeoverlent. Ja, på sett og vis, så er det jo det. Men vi har valgt det her, fordi, blant annet fordi, at kanskje er vi noen ganger litt for optimistisk om hva på en måte over troa vår, og hvor robust den er. Mm. Kanskje spesielt sånn når man er litt sånn ung. Og ja. Og så er det noen statistikker, ikke fra Norge, men fra USA blant annet, som er egentlig ganske deprimerende om hvor utrolig mange mennesker som nettopp faller ifra troa, spesielt da i 20-årene. Så unge lovende Dørdal, bibelskolelærer, har vi jo invitert deg til å høre litt hva du tenker om det her. Så det kan bli spennende. Men Asbjørn, du har et bibelvers.
Ja, jeg må nesten lese fra 2. Timoteus brev, kapittel 4, og vers 7, for der skriver Paulus. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troa. Og når Paulus må si at han skryter av at han har bevart troa, så må dette være et perspektiv mye å ta med oss inn. Paulus skryter av at han har bevart troa.
Det må jo være litt relevant for oss også.
Ja.
Absolutt.
Hva tenker du, Olav? Har du noen, la meg kalle det, stalltips?
Ja, og så tenker vi kan jo snakke litt først om hva som gjør at folk mister troen. Dere kjenner sikkert mennesker som har gjort det. Det har jeg også. Så vi kan begynne litt der. Noe jeg opplever litt er å høre mennesker som kanskje har må jobbe litt med hvilket bilde de har av Gud. Hvis du skjønner, at man rett og slett har litt sånn ufullstendig gudsbilde som kanskje ikke tåler trykket når livet blir litt vanskelig. At man satt med et bilde av at Gud skal være en Gud som skal fikse opp i ting. Men når på en måte noe vondt skjedde i mitt liv, eller kanskje noe dødsfall i nær familie, eller et eller annet annet, så er det så voldsomt at da går det på troen løs. Det har jeg noen gang tenkt på, at har vi i Norge og kanskje Vesten også litt sånn, er vi for skjøre? Og hva er det vi gir barna våre? Hva er det vi sier til som gjør at vi får litt den der, dette her gudsbildet som ikke tåler livet på en måte?
Så det at man har en tro, eller man tror på en Gud, som man tenker, han er sånn at da er livet bra. Han, han brøyter vei for meg, legger liksom til rette, og legger ut puter over harde kanter og sånn. Ja. Og så når livet da blir tøft, så bare, men han Gud jeg trodde på, han finnes jo ikke da, tydeligvis.
Nei.
Og så mister man troen.
Og så blir det et voldsomt trosdilemma, og så er det noen da som kommer seg gjennom den, og skjønner at dette Gud finnes likevel. Men så ser jeg, så får man til en del som da gir opp der, dessverre. Og det synes jeg litt sånn trist, og litt sånn, jeg lurer litt på hva kan vi gjøre med det, eller hvordan kan vi som kristne formidle til barna våre et gudsbild som litt mer robust da, og som holder. Jeg har et godt eksempel, men jeg synes det var så spennende å høre han Kjetil Klungland, jeg vet ikke om du vet hvem det er. Det er han som mistet faren sin i dette Nokas fryktelige greiene som skjedde i 2004. Men jeg var på et seminar med han, og det var utrolig interessant, hans betraktning på det. For mens alle andre ville sagt at, ja, men kan du tro på en Gud som, når sånt skjer, så var jo hans, på en måte, respons det motsatte. Ja, hvorfor ikke i alle dager skulle det skje med meg? Hvem er jeg som skulle bli fritatt for den type lidelse? Så han hadde det perspektivet også i forkant av at det skjedde. Og det var en sånn interessant tanke, synes jeg, for det var så sjeldent. Men han har jo helt riktig. Men det er så sjeldent man møter den type tanker i hvert fall i forkant av noe sånt som skjer da. Så han var på en måte forberedt på å takle også tøffe ting da. Det var veldig interessant å høre hans betraktning på det.
Men hvordan skal vi forholde oss til smerte og motgang når vi møter det? For at på den ene siden så tror vi jo at det er en Gud som vil oss vel, og som på en måte holder sin hånd over oss, og vi ber kanskje om det jevnlig selv. I eget bønneliv, og vi har kanskje andre som ber for oss, og så skjer noe utrolig vondt, sykdom i nær familie, ulykke, og så bare, hæ? Gud, skulle ikke du holde din hånd over meg?
Ja.
Og så hvordan skal man forholde seg til det? Hvordan skal man på en måte tenke om det der?
Jeg tror man kan tenke litt flere ting samtidig, både at absolutt skal man få lov til å klage ut sin nød og sånn til Gud over feil ting som skjer, det skal vi absolutt få lov til å gjøre. Men samtidig så er det tenke litt den tenkningen i bunnen der, som tåler det, og som vet om at sånn er livet. Livet er, og også et bibelsk perspektiv på det, sant? Der står det jo masse om prøvelser og motgang og det ene med det andre. Det er ikke, det blir som at de brevforfatterne i Bibelen har jo et veldig tydelig bilde at dette her er jo ikke... Svaret på det er ikke at livet kommer til å være bra, men at Gud er med gjennom ting. Sant? Til og med så sier jo Peter i disse voldsomme ordene at gleder det over de prøvelsene det har. Sant?
Hvorfor kan man det?
Ja, fordi det skal prøve oss for at troen trenger å bli prøvet selv forgjengelig sølv og guld, så han trenger det. Sant? Og det er et voldsomt perspektiv som jeg tenker vi snakker veldig lite om da. Og når det er sagt, så tenker jeg ikke om at vi skal si at når vonde ting skjer, så er det Gud som har ansvar for det. Han har ønsket sånn og sånn skulle skje, men ting skjer i denne verden som er fæle, og da er det noe med å si at Gud kan være med oss når det fæle ting skjer, og det er ganske mye sterkere. Jeg synes det er verset fra Romerne 8, 38-39, med alt dette vinner vi full seier. Og det er jo ikke, seieren er jo ikke at vi fritas for lidelsen.
Nei.
Men det er jo i alt dette her, i angst, nød og fare og nakenhet, sverd, så vinner vi full seier. Hvorfor det? Jo, for at ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Og det er jo den seieren som er mer enn, som står i alt, ikke utenfor alt, sant? Så det er et perspektiv jeg tenker vi må på en måte løfte litt fram da. Og som kan faktisk også hjelpe, kanskje både ungdom og eldre, å stå fastere i troen. Og der trenger vi, tror jeg, å bli lært opprettet av den forfulgte kirke. Jeg skulle gjerne litt sett deres søndagsskoleopplæring. Og kanskje vi kunne fått litt mer av det inn i våre kirker i Norge også. Jeg ser for meg at det er noe som holder. For der er jo livet tøft, og barna også opplever det.
Ja. Jeg tenker sånn, Gud vil jo at vi skal ha et godt liv. Og så er det kanskje det at når vi hører det, for det er derfor jeg tenker det på sånn, det er sant. Gud vil vi skal ha et godt liv. Så jeg bare, ok, men hva legger vi i det? Tenker vi egentlig et komfortabelt liv?
Det tror jeg.
Er det det vi mener med det? Det er jo ikke sikkert det er det Gud mener med det.
Ja, det er kjempegodt poeng. Og vi tenker jo fravær av lidelse, og jeg tenker jo det, sant? Jeg legger jo det samme. Og det tror jeg vi lener oss veldig til den kulturen vi er i, sant? Som er en veldig sånn lykkekultur. Om å gjøre å ha mest mulig glede og minst mulig smerte, sant? Og der tror jeg vi hviler oss veldig også med vår kristen kultur. Og så bare putter vi Gud inn i det, og han skal være en som sørger for den der gleden og lykken. Og så er jeg helt enig med at Gud ønsker jo, glede er jo ikke noe Gud ikke, altså han ønsker jo det for oss. Men det er, hvordan definerer vi det da? Så, ja. Men det tror jeg i hvert fall hjelper oss med et litt mer robust gudsbilde, altså, inn mot akkurat det. Men så er det mange andre grunner til at folk mister troen. Jeg leste med glede den boken til Tom Arne Møllebråten, Tro under tvilen og sånt, der han tar opp masse spørsmål rundt tvil. Og noe av det han skriver er jo at, at han har fått høre fra mange, han er jo folkeskolelærer på Sagavold, og han har møtt ganske mange ungdommer som har sagt at de i sine ungdomsgrupper og foreninger og bedehus og kirker og sånn, aldri helt fikk ble besvart skikkelig. Og at det å få stille spørsmål og grunne og undre seg, finne ut av ting, at det ble liksom lagt lokk på. Og det tror jeg også vi kan bli flinkere på. Og ta folks spørsmål på alvor, og granske og grunne og gi folk gode svar. Jeg hørte en som sa at han syntes det var så deilig når han kom dit, og så skjønte han plutselig at det var ikke noe konflikt mellom det å tro på Jesus og det å være fornuftig. For han var veldig glad i fysikk og forklare ting og sånn, og så skjønte han plutselig at det gikk an å koble sammen. Og det gjør det jo, og derfor er det jo flott å kunne gi det også til at det blir en sånn unødvendig hindring da, for ungdommer. Og det å også gi dem lov til å stille tvilspørsmål og ta det på alvor, rett og slett, det tror jeg er en annen. Da slipper man kanskje at unødvendig, altså at de faller unødvendig fra det. Det tror jeg noen også kan kjenne på.
Jeg har selv hatt personer i nær omgangskrets som har falt ifra troen, eller som i dag vil si at de ikke tror, eller de vil kanskje si at de tror, men at de ikke har noe å si for livet de synes. Og det er jo litt sånn, jeg tror ikke Paulus hadde skjønt helt hva de mente.
Nei, jeg tror
det. Hvordan går det an? Men og det jeg har på en måte observert utenifra da, er at det er en veldig sånn sakte, veldig sånn sakte prosess, altså sakte utglidning. Og der de da plutselig våkner opp en dag, så bare, det her betyr jo egentlig, eller det gir ikke mening lenger, eller betyr egentlig ikke noe for meg lenger. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Olav, men det er liksom noe med, det er en sånn scene fra en av Narnia-bøkene, den der Prince Caspian. Der hun der grønne heksa, hun kaster sånn pulver på flammene. Jeg vet ikke om du har lest boka eller sett filmen. Nei. Som er sånn søvndyssende greier da. Som bare gjør at de som blir sløver og sløver. Og de er liksom fanget i sånn underverden. Og så skal de opp til overflaten. Og så klarer hun da heksa å overtale det da. Sånn, at det ikke finnes noe oververden. Det finnes liksom ikke noe annet enn det som er her og nå. Så prøver liksom intellektuelt da. Med det her søvndyssende pulveret og musikk og sånne ting. Og det er liksom bare sånn sakte, men så glir de vekk fra bare, jeg finnes egentlig Aslan, som er liksom et bilde på Gud. Eller er han bare en sånn stor katt vi har drømt om? Finnes egentlig sola? Eller er det bare en sånn lampe som vi har liksom tenkt, finnes en lampe som er kjempesvær? Hva tenker du om det?
Jeg tenker det er kjempereelt, og det er jo også der vi er midt i. Så mange sikkert kan kjenne seg igjen i, sant, at man hadde ting på stell, men så er det jo det med å gi næring til de tingene som gjør at troslivet blir både bevart og at det vokser, sant? Og klart at da, bare den ene biten som har vært viktig for meg i livet mitt, dette med fellesskap, sant? Det å ha noen å stå sammen med, og noen som heier på deg, noen jeg kan si de vanskelige tingene som skjer i livet og sånn. Bare sånne enkel ting som at man tror kan det gå litt opp og ned, sant? Og man kan være mindre giret, sant? Men det da vite at kommer du sammen med noen andre, så kan de gire deg opp, og så blir du påminnet ting du egentlig vet. Men jeg har i hvert fall erfart det nydelig flere ganger i livet mitt at det er fantastisk viktig med fellesskap. Det å ha en, kanskje to, tre andre og stå litt sånn sammen med litt sånn skikkelig, det å dele livet med Jesus, ofte kan jeg komme inn i en sånn samtale litt sånn halslapp, litt lite gira, for ting har kanskje sklidd ut, men altså, det skjønner jeg, men det skjer mange ting, sant? Fokuset er ikke alltid like lett å holde på, og så merker man i løpet av en prat, kanskje på to timer med en kompis som tror på Jesus, så sammen, så er det akkurat som glørene kommer sammen, og så blir det et eller annet bål ut av det, sant? Og så er man litt sånn tilbake igjen på, og det å ha noen sånn jevnlige ting med cellegruppe, eller om det er noen venner, eller menighet, at det kristne fellesskapet tror jeg er det å snakke om troen og det å leve det ut sammen med noen, tror jeg er ufattelig viktig. I hvert fall har det vært det for meg da.
Ja.
Og det tror jeg det egentlig er for mange andre. Og det kan hjelpe på å bli påminnet den her sakte glidningen, sant? For det er det der, vi merker ikke når det glir. Det samme har jeg litt med mobilbruk. Jeg har jo undervisning her på skolen med om mobiltelefonen og hva den gjør med og sånne ting. Og det er superbra. For hver gang jeg har det, så blir jeg så påminnet.
Ja, selv.
Og så gjør jeg noe ting, og så bare merker jeg at det er en sakte utglidning.
Ja.
Til neste år jeg har den undervisningen. Sånn. Ja. Men det er da, og sånn er det med troen, og tenker jeg, og livet med, og spesielt i en sånn, på en måte, sekulær kultur vi lever i, som sier at Gud finnes ikke, og finnes han, så kan han i hvert fall plasseres opp i hjørnet i livet, som egentlig ikke har noen betydning for hverken deg eller noen andre, i hvert fall ikke i samfunnet. Og så er det noen sånne løgner vi kjøper, og som gjør at Gud blir på en måte en mindre og mindre del av livet vårt. Det var en ganske sånn ransakende bok, den til Magnus Malm for noen år siden, som sikkert dere har lest, Som om Gud ikke finnes.
Ja, vel, anbefales.
Anbefales også. Som sier litt om dette, at vi lever flere og flere deler av livene våre, som om han ikke finnes. Sant? Og hva gjør det da med troen til slutt? Jo, plutselig blir den jo liksom meningsløs. Ja. Plutselig så blir det jo, skjønner vi plutselig at vi ikke trengte han lenger, eller noe annet. Ja.
Jeg synes det er så genialt det her bildet Bibelen bruker om å våk. Våk. Mm. Altså, du lever på, som kristen, du lever på natta.
Ja.
Det naturlige er å sove. På en måte, jeg husker, det var lenge siden jeg har døgnet, men jeg husker når jeg var på lagsleir i min ungdom, og da var det sånn, døgnet siste natta, ikke sant? Jeg var våken hele natta. Og du kjenner liksom hele kroppen skriker etter å sove. Jeg vil sove, jeg vil sove. Det er jo det bildet Bibelen bruker, at du lever på natta. Alt i det, kroppen din, alt i det, har lyst til å legge seg og sove. Og så er bildet på hver kristen der, våk. Og da synes jeg det er stille, altså, det som du var inne på i stedet med fellesskapet, altså, hvor mye lettere er det ikke å våke eller døgne en natt da, og sammen med andre, enn å skulle sitte alene i et mørkt rom, og så skal være våken en natt. Det er tøff.
Det er godt poeng. Ja.
Men, du var inne på det nå på slutten, Olav, men hva tenker du er dette her pulveret som den der grønne heksa kaster på illen for å få de heltene i Narnia til å sovne. Hva er det på en måte det, hva er det som virker søvndyssende på oss i dag?
Ja, det var litt jeg nevnte også, dette med, vi har kjøpt på en måte den der løgnen om det livssynsnøytrale, og hvordan kristentroen på en måte skal være en privat greie, og så er vi enige i det på en måte, sant? Og så er jo det, stemmer jo ikke, det finnes jo ikke noe sånn nøytralt grunn. Ateisme er jo ikke nøytralt. Det er jo ikke å tro at det finnes Gud, det er jo ikke en nøytral livsanskuelse. Men så har vi godtatt den biten der, og så godtar vi på en måte da at Gud skal på en måte privatiseres. Og så godtar vi etter hvert kanskje også at det gjelder i livene våre.
At han bare liksom er i visse områder av livet vårt.
Ja, etter hvert blir det jo det da. Så det tenker jeg er en ting. Også den der tankegangen som vi snakket litt om i stedet med at målet er mest mulig lykke. Og så får vi på en måte en sånn teologi som også kan si det, at Gud vil først og fremst at du skal ha det bra her i livet. Og det er ikke noe galt å ha det bra, på ingen måte, men hvis det blir det eneste. Jeg tenkte noen ganger for noen år siden dette med Paulus, hvis han skulle ha det som sitt høyeste mål, da er ikke det sikkert evangeliet hadde nått så veldig langt.
Han fikk jo egentlig til tider ganske ukomfortabelt liv.
Ja, og han fikk jo til og med det varsles om lenke, nei, om pisking og sånn som i Jerusalem. Og så sa folk, nei, ikke dra dit for alt i verden, du må unngå dette her. Og det ville sikkert, vi også sagt, sant? og tenkt, men han bare, nei, dette skal jeg. Koste hva det koster vil. Og litt denne mentaliteten, den tenker vi har mistet, og jeg har mistet den, sant? Og det er en utfordring i vår kultur, sant? Det er, ja, den lykkebiten, altså. Og at vi, ja.
Altså, det, sånn kollektivt, altså på en måte, den kulturen vi lever i, menneskene vi omgås, de har på en måte et mål for øye. Og det er egentlig å, sånn enkelt forklart, flykte fra smerte, og jage etter nytelse eller det smerteløse.
Ja.
Og så på en måte, vi lever i den kulturen, vi puster den lufta. Og hvis jeg hører deg riktig, altså hvis ikke vi er bevisst på det her, så vil vi på en måte sånn sakte, men sikkert på en måte dras inn i den måten å tenke om livet på.
Ja, absolutt. Og så puster vi også i luften fra på en måte fransk revolusjon fra 1700-tallet, dette her med en voldsom sånn frihetstrang. Og for de var jo også frihet når de skulle på en måte frigjøre seg fra øvrigheten og sånne ting, så ble det også en frihetskamp mot Gud selv. Ja, ja. For å bli virkelig fri, så må vi bli fri fra han. Og det tror jeg også vi lever i, i hvert fall i Norge, i etterdønningen av.
Absolutt, ja.
Mm. Og det tror jeg også vi sitter med, da. Vi hviler jo alltid mot den kulturen vi er på, og det preger jo også oss.
Mm.
Ja.
Det er jo kanskje en sånn voldsom tro på mennesket, at mennesker kan få det til, siden de liksom tør å utfordre Gud, denne tanken du nevner.
Ja, absolutt.
Ja. Mm.
Nei, så jeg, personlig så var jeg på bibelskole på gårdsenteret for 20 år siden, og da dro jeg til Nepal. Og der lærte jeg masse av de, det er litt sånn interessant greie med å komme som 20-åring og skal bety noe for folk der. Og så,
skal vi lære, skal jeg lære deg litt om det jeg kan?
Skal vi, ja. Jeg tror kanskje jeg hadde en viss tanke om det, og en viss tanke om at det ikke var sånn. Men i alle fall så møtte jeg disse nepalesiske kristne som bare var så nydelige for å møte. Altså. Og se livet deres som på en måte var så helt. Det var så kristusfokusert, og det var så... I alle fellesskap så snakket vi, hadde det kjekt om mange mulige ting. Samtidig ble alltid penslet inn på Jesus, og hvor mye, og du kunne se gleden i å snakke om Jesus, sant? Det var ikke noe sånn påt at nå må vi snakke litt om han også, men det bare var noe som var så naturlig i livet deres. Og så var det alltid sånn her bønnesamling, eller vi måtte be for hverandre før vi forsvant fra hverandre og sånne ting. Og det husker jeg tenkte at disse her lever Jesuslivet hele tiden. Det ønsker jeg å ta med meg hjem til Norge. Jeg ønsker å ta med meg det at når vi er sammen med venner, så skal det være naturlig å be sammen, at det skal, er noe jeg skal få lov til å være med og være pådrivet på.
Mm.
Og det tenker jeg fortsatt er viktig, og så tenker jeg kanskje det var veldig mer naturlig kanskje de første årene i studietiden. Og så er det en konstant påminner egentlig at dere der, de hadde funnet noe som jeg tror vi trenger. Og det gjelder mange av studentene. Jeg sender jo studenter ut i hele verden, kanskje ikke i år, men de kommer tilbake med noe av det samme.
Mm.
Mennesker som er kristne hele tiden. Ikke bare nå og da, og når vi setter fokus på noe. Det tenker vi kan lære masse av i Norge, rett og slett.
Mm.
Ja.
Blir det liksom en slags medisin for å ikke, altså for å bevare troen da?
Ja, jeg tror det, at Gud ønsker å være en del av hele livet vårt. Mm. Det tror jeg absolutt vil være noe som i hvert fall hjelper på å bevare og vokse i troen. Altså.
Ja. Ja.
Det er jeg sikker på. Mm.
Så bare tusen takk, Olav, for at du ville bli med oss. Dette kunne vi ha pratet lenge om, og kanskje vi skal prate mer om det en annen gang.
Mm.
Men jeg håper at dere, du som har hørt på, at du har fått mye nå fra hvordan du kan egentlig bygge gode vaner i livet, hvordan du kan være bevisst på tankeganger og ideologier egentlig, som du omgir deg med hele tiden, og hvordan du kan koble deg på fellesskap som gjør at vi bevarer troen i tida som kommer. Tusen takk, Olav, for at du kom.
Takk for at jeg fikk være med. Veldig, veldig gøy.
Mm. Så må lykke til videre som bibelskolelærer.
Takk, takk.
Var det gildt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon sitt arbeid, for eksempel på Vips med nummeret 94272, eller besøk oss på nordmisjon.no/agder.